Bija tā, ka es aizbraucu kaut kur, un tad es atbraucu mājās. Uz pāris dienām es atkal aizbraucu, un es atbraucu mājās. Man ir nepieciešams tas, ka tā māja sajūta un tās visas emocijas un sajūtas, ko tu gūsti mājās, tā kā tas ir neatsverami, un tas arī ir ļoti svarīgs process tā kā sportista dzīvē. Un es nevaru būt, piemēram, mēnesi pilnībā projām no mājām. Ir pārāk grūti, kad vajag tomēr sataisīt to treniņu procesu tā, ka tu vari pēc tam 3 nedēļām atbraukt tās 5 dienas mājās pabūt.
Vai pirms šīs sezonas pati vispār bija gaidījusi, ka piedalīsies tik daudzos pasaules kausa posmos un līdz galam pabeigs arī sarežģīto Tour de Ski seriālu?
Jā, tāds nebija plāns, ka būs sanāks tik daudz, bet esmu priecīga, ka viss sanāca, un kad īsībā es esmu apmierināta, pat neskatoties tam sezonas beigām, sākums tomēr bija tiešām lielisks, un tas ir pats galvenais.
Nu, tie abi starti Davosā laikam arī bija tas brīdis, kad tu saprati, ka šī varētu būt tiešām izcila sezona.
Nē, es domāju, ka neviens īsti tik tālu nebija domājis, ka varētu būt tik labi. Protams, katrā ziņā mēs cerējām, ka būs labāk nekā iepriekšējā sezonā. Tas tā kā apliecinātu, kad treniņu process strādā un kad viss notiek un iet uz priekšu.
Janvārī tu kļuvi par pirmo Latvijas sieviešu lapotāju, kas pabeigusi Tour de Ski sacensības līdz galam. Cik sarežģīts bija šis leģendārais pēdējais kāpums kalns lapošanas kalnā? Tu iepriekš biji teikusi, ka visgrūtākie bija tieši tie pagriezieni, nevis pats kāpums.
Jā, priekš manis bija tiešām pagriezieni visgrūtākie, un, protams, viss kāpums kopumā arī es nevaru teikt, ka viņš bija viegli stājā arī nav, vai ne. Bet, ja es tā skatos kopumā uz visu, tad tie bija pagriezieni, jo viņi tevi tā kā izsit no tā kāpšanas ritma, un viņi tādi diezgan ledāņi bija, un tā kā tās slēpes pilnīgi slīd uz leju, tā kā, kad tu nostājies perpendikulāri kalnam.
Nu, daudz cilvēku bija teikuši, ka iespējams tev tomēr nevajadzēja jau pirmajā gadā Tour de Ski slēpot līdz galam, jo tad iespējams arī būtu labāk rezultāti U23 vai lielajā pasaules čempionātā. Tagad, kad sezona jau faktiski ir beigusies, ko tu vari pateikt par šo viedokli?
Es gan piekrītu, gan nepiekrītu īstenībā. Nu, kaut kad jau ir jāsāk braukt, nu, cik ilgi tā kā mēs vēl teiksim, vai ne? Kad es piekrītu, ka es vēl esmu jauna un tā, bet kaut kurā brīdī ir jāsāk. Es negribu tā kā gaidīt kaut ko, jo, piemēram, nākošu gadu viennozīmīgi tas izkrišu, jo nākošu gadu ir olimpiskās spēles, nu, tad noteikti nebrauktu līdz galam, vai ne? Beigās skatījāmies, nu, tik labi iet, nu, kāpēc apstāties, vai ne? Nu, pat, ja ar to arī tā sezona beidzas, nu, mēs vismaz būsim mēģinājuši, mēs sapratīsim, mēs varēsim daudz no tām mācīties. Tas, protams, patraucēja gan U23, gan pieaugušo pasaules čempionātā sasniegt labākus rezultātus. Protams, ja tur skatās no visām tām finansējuma sistēmām, tas nebija labākais variants. Bet tomēr es palieku pie tā, ka vajadzēja nobraukt līdz galam, vajadzēja sevi apliecināt un tā kaut kā.
Pastāsti nedaudz tad par to galveno startu sezonā, par pasaules čempionātu Oberstdorfā. Kā tu vērtē tur savus rezultātus?
Man tiešām bija sākumā ļoti liela pārdzīvojuma, ka man tā forma bija, nu, nebija vairs iespējams un neko saglābt. Es patiešām es jau visu iepriekšējo mēnesi biju. Es vienkārši eju uz treniņiem un es jūtu, nu nav, kaut kas nav un nepaliek arī labāk, bet man visu laiku bija tāda cerība, ka nu, kaut kas uzlabosies, kad varbūt bišķīt atlaidīsim vai arī atsākšu tūlīt normālāk trenēties, neizdevās galīgi, jo nācīm redzot, tas Tour de Ski bija iedevis pārāk liels iekšas, kad nu, organisms nespēja no tā atjaunoties. Es neko nepareiz tā neizdarīju, es izgāju uz startu un uz vienalga darīju visu, ko varēju, un kāds tas rezultāts ir tāds, kas ir.
Distanču slēpotājiem karjeras sākumā nereti piedāvā pāriet uz biatlonu, bet Baibai Bendikai bija otrādāk šo sezonu, un viņa diezgan veiksmīgi nostartēja pasaules čempionātā distanču slēpošanā. Viņa 10 km pat tev bija priekšā. Ko var pateikt par Baibas startu un kādas jums izveidojušās tādas savstarpējās attiecības?
Savstarpējās attiecības mums ir, es uzskatu, ka ļoti labas, un es domāju, ka šoreiz mēs katru braucam cīnīties par savu vietu, vai ne, un es domāju, ka nav īsti tā, ka manā galvā nebija galvenais, tā kā, kurš kur uzvarēs, bet vairāk koncentrēties uz sevi, savu startu un nedomāt apkārt lietas, vai ne. Domāju, ka Baiba ir nostartējusi tiešām ļoti labi distanču slēpošanā.
Kā ir startēt pasaules čempionātā pie pilnīgi tukšām tribīnēm? Kāda ir tā atmosfēra?
Tas ir mazliet savādāk, godīgi. Man tik liela pieredze nav šobrīd vēl bijusi ar daudziem skatītājiem. Mazliet man ir, un ja es tā salīdzinu ar citiem pasaules čempionātiem, kurus esmu bijusi, kā piemēram 19. Gadā Zēfeldē, ka trivīrēs tu izbrauc no starta un visi nenormāli kliedz un nu, tas tā iedod tādas iekšējās sajūtas, tādas pacilātas pilnīgi. Bija savādāk, bet tomēr to sajūtu nekas nenosita, jo tas viss pasākums kā tāds, tā organizētība jau bija kā pasaules čempionātā, tā visa trasa, viss tur kā sataisīts. Nu.
Nu, nākamā sezona ir olimpiskā sezona, un es nezinu, biju lasījis, ka Norvēģijas biatlonisti ir diezgan neapmierināti par to, ka viņi nav varējuši šo sezonu izmēģināt nākamā sezonas Pekinas olimpisko trasu. Un arī tā informācija par to ir pavisam nedaudz. Cik daudz tu šobrīd var pateikt un cik daudz zini par olimpisko slēpošanas trasu?
Un es runāju ar mūsu komandas mērētāju. Nu, viņam ir pazīstami, kas ir jau pastāstījuši tā kā par to trasi, kad viņa būs ļoti līdzīga kā iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Pjončanā. Dinamiski ļoti grūta, sarežģīta trase, smaga, fiziski smaga. Priekš manis varbūt tas nav pats trakākais, ja es pamēģināšu šo trasi. Bet priekš mērētājiem tas ir ļoti sarežģīts darbs, jo viņiem ir jābrauc pirms tam, būtu jābrauc, jāiztestē, kas tur strādā, kas nekādas, lai viņi zin, kādas slēpes vajadzētu atlasīt. Taču šobrīd ir tā, ka visi paliek tādā nu, diezgan lielā neziņā īstenībā.